Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin u regionalnom programu radija Slobodna Evropa. 20. april, među ostalim, obilježavaju i sljedeće vijesti. Gradonačelnik Trebinja izrazio žaljenje Dubrovčanima za ratne 90. Ambasadori Sjedinjenih Država, OSCE-a i Evropske unije pozvali Albance s juga Srbije da izađu na izbore. Zatvorska kazna novinaru Petru Komneniću test je Europskog opredjeljenja Crne Gore, saopštili reporteri bez granica. Njemačka i Francuska najavljuju dodatnu kontrolu šengenskih granica. Srušio se pakistanski avion sa 127 putnika. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, analiziramo kolika je stvarna moć i utjecaj Dobrice Ćosića, kojeg u Srbiji još nazivaju i ocem nacije. Zašto niko ne reaguje na ozakonjenje političkih igara kojima je cilj ukinuti pridjev bosanski, čak i u nazivima gradova, i to na teritoriji na kojem je ustanovljena Republika Srpska. Te da li je rješenje graničnog pitanja Bosne i Hrvatske kod Neuma izgradnja zatvorenog koridora prema Dubrovniku. Prije svega najavljenog detaljniji pregled dnevnih novosti. Pred mikrofonom je Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Gradonačelnik Trebinja Dobroslav Ćuk izrazio je danas u Dubrovniku žaljenje zbog događaja tokom rata 90. godina.
Da kao načelnik opštine Trebinje sa svojim sugrađanima duboko iskreno žalim zbog svega što nam se dogodilo i zbog svake nedužne žrtve i svake štete, pa i one najmanje koja je nanesena našim susjedima i gradu Dubrovniku.
Riječi su načelnika Trebinjske opštine Dobroslava Ćuka obraćajući se današnjim učesnicima seminara o prekograničnoj saradnji. Inače, ovo je prva zvanična posjeta načelnika Trebinjske opštine Dubrovniku. Ispred grada Dubrovnika gradonačelnik Andro Vlahušić istakao je da nikad nije kasno za pomirenje.
Ja mislim da nikad nije kasno za pomirbu. Žrtve su velike i žrtve nisu male, a pogotovo kad žrtve nastaju u sukobu vrlo bliskih susjeda. Ljudi koji često puta i dijele isto porijeklo, koji često puta dijele istu zemlju, koji dolaze iz istog naselja ili maloga mjesta. 20 godina je prošlost, a pred nama je, nadam se, 20 godina budućnost.
Predstavnici dvije administracije danas su već razgovarali o mogućim zajedničkim projektima. Čuk kaže da je Trebinju glavna orijentacija turizam.
Jer mi kad smo i projektovali strategiju razvoja opštine Trebinje, naravno da smo mislili da će doći do ovog današnjeg sastanka, da će doći do uspostave dobrih susjedskih odnosa i da će se projekti iz oblasti turizma zajedno raditi u narednim godinama.
Dok je gradonačelnik Dubrovnika Vlahušić istakao da bi trebalo da građane Bosne i Hercegovine i Hrvatske očekuju bolji dani.
Čekaju zajednički projekti u turizmu i poljoprivredi, da čekaju zajednički projekti u ekologiji, jer dijelimo isto područje, u energetici.
Iz Dubrovnika za radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Domaćini današnjeg skupa su bili američke ambasade u Zagrebu i Sarajevu. Hasan Abazi, predsjednik Nezavisnog sindikata metalskih radnika Kosova, koji je bio uhapšen u Srbiji u petak, se nakon što je pušten iz zatvora vratio na Kosovo, saopštio je Eulex. Abazi je uhapsila policija Srbije na osnovu sudske poternice 28. marta 2012. na prelazu Končulj. Zamjenik premijera Kosova Hajreddin Kuči izjavio je da je upotreba sile za rešenje problema na severu Kosova poslednje rešenje i upozorio predstavnika opozicije da budu odmereni kada se radi o tom delu zemlje, prenosi dnevnik Epoka RE. Eulex je pojačao svoje prisustvo na severu Kosova zbog pojačanih tenzija tokom proteklih nedelja, saopšteno iz ove organizacije. Ambasador KSAD-a Mary Warlick, šef misije OEBS-a Dimitros Kipreos i šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Dežer pozvali su danas u Bujanovcu Albance na jugu Srbije da glasaju na parlamentarnim izborima 6. maja. Dolazak Rudolfa Giulianija u Beograd ne predstavlja predizbornu podršku SAD-a određenom političkom kandidatu ili partiji, rečeno je danas agenciji Beto ambasadi SAD-a povodom posete bivšeg njujorškog gradonačelnika. Giuliani je došao u Beograd na poziv Srpske napredne stranke sa čijim je kandidatom za gradonačelnika Aleksandrom Vučićem danas razgledao Beograd. Šest osoba je uhapšeno, a zaplenjeno je 3 kilograma heroina u akciji koja je sprovedena u blizini osnovnih i srednjih škola na području Srbije, dok su narkotici nađeni kod 51 osobe, izjavio je ministar policije Ivica Dačić.
U toku ove akcije na području svih 27 policijskih uprava observirano je 560 osnovnih i srednjih škola. Tom prilikom je zatečeno u blizini škola oko 260 lica nad kojima je izvršen lični pregled zbog osnova sumnje da bi mogli da budu objekat ove akcije. Kod 51 osobe pronađeni su različiti narkotici.
Reporteri bez granica su ogorčeni presudom suda u Podgorici o kazni zatvora od 4 mjeseca Petru Komneniću, novinaru Radija Slobodna Evropa i Vijesti po optužbi za klevetu iz 2007. godine za pisanje o slučaju nelegalnog prisluškivanja sudija Višeg suda. Izuzetno smo razočarani i uznemireni. Zatvorska kazna novinaru za uvredu je apsolutno neprihvatljiva, naročito u zemlji kandidatu za Evropsku uniju, saopštavaju reporteri bez granica. Komnenić je slučaj test nedavnih vladinih reformi, ističu reporteri bez granica, dodajući da zatvorska kazna Komneniću više liči na osvetu nego na odluku nezavisnog pravosudnog sistema. Suđenje bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću nastavljeno je svedočenjem američkog vojnog analitičara tužilaštva Richarda Butlera oko zločina u Srebrenici.
Prema optuženom, presretnuti razgovori oficira Vojske Republike Srpske, u kojima se spominju na tisuće zarobljenih bošnjačkih dječaka i muškaraca, bilo je pretjerivanje, odnosno vojničko hvalisanje.
Ja osuđujem ubistvo jednog čovjeka, osim u borbi, a i u borbi mi je žao kad pogine, bolje da je ranjen. Ali ovo što ja osporavam su brojevi, igru brojeva koja je porazno opasna po mir na Balkanu i u Bosni i Hercegovini.
Analitičar Butler je tijekom glavnog ispitivanja tužiteljstva naveo kako je prema presretnutim razgovorima komunikacije viših oficira VRS-a 13. srpnja 1995. godine bilo oko 6000 zarobljenika u jednom trenutku odjednom u rukama srpskih snaga. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Avion sa 127 putnika srušio se po lošem vremenu u blizini međunarodnog aerodroma u Islamabadu, rekli su pakistanski zvaničnici. Policija je saopštila da su službe hitne pomoći upućene na mjesto nesreće. Ujedinjene nacije treba da pošalju 300 posmatrača, što je premoguće, u Siriju, kako bi pokušali da zaustave talas ubistava i nasilja koji nije sprečen prekidom vatre, izjavio Ahmed Fauzi, portparol specijalnog predstavnika UN-a i Arapske lige za Siriju Kofi Anana. Istovremeno, Kina je danas saopštila da je spremna da u Siriju pošalje posmatrače koji bi pratili poštovanje primirja u toj zemlji. Nemačka i Francuska zapretile su ponovnim uvođenjem graničnih kontrola ukoliko na spoljnim granicama Evropske unije, odnosno Šengenskog sporazuma na jugu i istoku kontinenta, ne bude uspostavljena zadovoljavajuća zaštita od ilegalnih useljenika, nemački ministar unutrašnjih poslova Hans-Peter Friedrich.
Moramo da priznamo da u nekim situacijama zemlje članice nisu u stanju u potpunosti da osiguraju spoljašnje granice. U takvim situacijama potrebna nam je druga linija kontrole i stoga treba omogućiti da se uspostavi kontrola granice u kratkom periodu od 30 dana ako zemlja članica nije u stanju da u potpunosti osigura spoljašnju granicu.
Španija će vratiti kontrolu na granicama i suspendovati šengenski sporazum tokom idućeg mjeseca, kada je domaćin sastanka Evropske centralne banke, jer veruje da će veliki broj demonstranata doći u Barcelonu, posebno iz Italije i Grčke, gdje su uvedene oštre mjere štednje. U Barceloni su zabeleženi nemiri tokom opšteg štrajka 29. marta. Andres Breivik, kome se sudi za ubistvo 77 osoba u Norveškoj, počeo je danas svedočenje izjavom da bi pod normalnim okolnostima bio sasvim prijatna osoba, dodajući da je proveo godine u nastojanju da otkloni i ugasi emocije putem meditacije i treninga. Breivik je rekao da je saznanja o tome kako da izvrši masovna ubistva i podmeće bombe crpeo sa interneta, proučavajući napad Al-Kaide i drugih terorističkih organizacija. U Francuskoj je danas posljednji dan predizborne kampanje za predsjedničke izbore u nedjelju 22. aprila. Socijalista François Hollande, koji prema rezultatima anketa vodi ispred ostalih kandidata, održao je svoj posljednji predizborni miting u Bordeauxu, dok će francuski predsjednik Nicolas Sarkozy to učiniti u Nici. Prema rezultatima anketa, Hollande i Sarkozy su skoro izjednačeni, ali se očekuje da će kandidat socijalista pobijediti u drugom krugu. Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. Gradonačelnik Trebinja izrazio žaljenje Dubrovčanima za ratne 90. Ambasadori SAD-a, OEPS-a i Europske unije pozvali Albance sa juga Srbije da izađu na izbore. Zatvorska kazna novinaru Petru Komneniću, test evropskog opredeljenja Crne Gore, saopštili reporteri bez granica. Nemačka i Francuska najavljuju dodatnu kontrolu šengenskih granica. Srušio se pakistanski avion sa 127 putnika.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Dragana, s vijestima čučete i pred sam kraj, slijede naše teme dana. Usred izborne kampanje, na iznenađenje dijela javnosti u Srbiji, iz kabineta socijalista Ivice Dačića, ministra policije i potpredsjednika vlade, stiglo je saopštenje o njegovim razgovorima s piscem i ocem nacije Dobricom Ćosićem. To što je ovaj prevejani političar odlučio iskoristiti 90-godišnjeg autora ideologije Velike Srbije za dobijanje još koje glasa, otvorilo je ponovno pitanje. Koliki je Ćosićev utjecaj na političkoj sceni Srbije? Odgovore traži Branka Mihajlović.
Iz krugova bliskih Dobrici Ćosiću uveravaju nas da on danas nije politički involviran u stranačka predizborna odmeravanja. Uveravaju da već dugo nije ugostio ni donedavnog predsjednika Srbije Borisa Tadića, uprkos bliskih porodičnih veza. Pa čak i da poseta Dačiću ne znači predizbornu političku podršku partiji za koju se još ne zna kome će se taboru prikloniti. Analitičar desne orijentacije Đorđe Vukadinović i Nenad Prokić, dramaturg i poslanik sa liste LDP-a Čedomira Jovanovića.
Meni je potpuno jasno da je to jedan dobar marketinški potez Ivice Dačića, znajući da se Ćosić ima određeni ugled u srpskoj javnosti. A i mi je jasan motiv dobro se Ćosića sa taj susret, ali moguće da i on želeo neki kontakt i neki link sa novim mladim generacijama političara, tako da su se vjerojatno našli tu u otvorenom interesu.
Eto, to je otprilike uzajamno iskorišćavanje. Pa jedan iskorišćava drugog da nastavi svoj uticaj, a ovaj iskorišćava to ne bi prikrpio još koji glas više.
Na Kanabeu Dobrice Ćosića u Srpskoj akademiji nauka, u kojoj sedi nekada moćna grupa tvoraca memoranduma, programa Velike Srbije koji se smatra ideološkom vodiljom Miloševićeve ratne politike, smenjivali su se tokom posljednje dve decenije mnoge visoke političke ličnosti. I Milošević i njegovi oponenti Drašković, Đinđić, Koštunica i Tadić, najomiljenija Ćosićeva politička ličnost Dodik, a bogme je i liberal Čedomir Jovanović, čija je politika najdalja od akademije, pre neki mjesec dao na znanje da je zakucao na ta vrata. Ne zna se šta je ko kome važno tom prilikom rekao, ali da su se prijateljski rastali potvrđuje i pikantan detalj koji saznajemo. Dar koji je usledio flaša dobrog vina za novogodišnju trpezu ostarelog pisca. Koliki je uticaj Dobrice Ćosića danas? Politički analitičar Đorđe Vukadinović kaže da su u Srbiji mnogi autoriteti pohabani, potrošeni, ali među njima nije Dobrica Ćosić, mada je njegov uticaj danas ipak marginalan.
Dobrica Ćosić nema onu harizmu kakvu je imao, težinu kakvu je rekao političku, kakvu je imao pre 15 ili 20 godina, ali i dalje je ličnost koja uživa načelno simpatije najvećeg dela srpske javnosti. On se mirno povukao, ne koristi nikakve privilegije koje bi proizilazile iz njegove funkcije. Mislim da jedan deo srpske javnosti možda preteruje, to je sigurno preteruje i demonizuje ulogu Dobrice Ćosića u javnom i političkom životu Srbije. Ako je nekada ta uloga i bila velika, ona sada svakako nije takva. To je više jedan mit koji se prete oko njega. Nije on sada neko ko donosi odlučujuće, ne znam, glasove. Na izborima nije bio to čak ni pre 20 godina, a pogotovo to nije sada, ali sigurno da njegovo mišljenje ima svoju i određeni uticaj u dobrom delu srpske javnosti. Daleko manje nego što se neki plaši, a neki priželjkuju.
Za razliku od Vukadinovića, Nenad Prokić, dramaturg i poslanik LDP-a, smatra da i danas ideje Dobrice Ćosića sputavaju Srbiju da se oslobodi pogubnih zabluda iz prošlosti.
Ništa se nije promenilo u Srbiji, pa ni uticaj Dobrice Ćosića na političare se nije promenio. I dalje, gde god koji kamen da podignete, vi nađete nešto od te ćosićanske nadri politike. S njom se i dalje ozbiljno razgovara, ta politika i dalje pokušava da privuče nove političare na taj divan. To koketiranje sa stvarima koje nas vode u propast pokazuje da političke partije u Srbiji nisu sposobne da se odlepe od takve politike.
Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za Srbiju, smatra da Ćosić hoće da zadrži presudan uticaj, posebno kad je reč o politici prema Kosovu i Bosni i Hercegovini, o čemu svedoči i njegova poseta Dačiću, ali i njegova posljednja knjiga.
Ovaj sastanak sa Dačićem je itekako značajan u smislu poruke koje iz toga sledi, jer Ćosićeva ideologija je ta koja je Srbiju dovela u ovu situaciju koju se sad nalazi. Međutim, oni uopšte ne odustaju od tog plana, kao što se vidi. Njegova knjiga je bila vrlo eksplicitna u tom pogledu i poruka političkoj eliti, pogotovo ovoj proevropskoj eliti, i neka vrsta pretnje.
Kaže Sonja Biserko, podsjećajući da se u ovom trenutku ne zna kome će se prikloniti Ivica Dačić, proevropskoj opciji ili preobučenim radikalima. Za sada se ne zna ni kojoj opciji je bliži Dobrica Ćosić, pa i to je neka poruka. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Bosanski Brod, Bosanski Šamac, Bosanski Novi, Bosanska Dubica. Samo su neka od mjesta koja će dobiti nova imena. Tačnije, bit će im izbrisana odrednica Bosanski, a ostaće samo drugi dio imena. Ustavni sud Bosne i Hercegovine ovu je odluku ozakonio nakon što se u Republici Srpskoj već dvije decenije ne koristi pridjev bosanski, pa samim tim imena gradova koja nose tu oznaku. A sve u sklopu političkih igara da se iz sjećanja istorije izbriše sve što i podsjeća na stotinama godina staru priču o državi Bosni, zabilježila Marija Arnautović.
Prijeratna imena pojedinih opština u Republici Srpskoj odlukom Državnog ustavnog suda izgubila su odrednicu bosanski te poslijeratnu srpski. Bosanski Brod, Bosanski Novi, Bosanska Dubica i Bosanski Šamac samo su neka od mjesta koja će ovom odlukom dobiti nova imena. Tačnije, iz njihovog će imena biti izbrisana odrednica bosanski te će ostati samo drugi dio imena. Na taj će način, a na zahtjev 76 poslanika Narodne skupštine Republike Srpske, u zakon biti uvršteno ono što je odavno na snazi u tim gradovima. Na pitanje šta će se praktično mijenjati na lokalnom nivou, da li će sada morati da mijenjaju table na ulasku u grad ili opštinske pečate, odgovara načelnik opštine Šamac Savo Minić.
Imajući u vidu da je to već ranije urađeno i da je u samom statutu opštine, prije nego što je i ovaj opštinski menadžment došao, to bilo riješeno, tabla na ulazu u grad, pečati i svi ostali akti sadrže samo naziv Šamac. Tako da je prefiks bosanski već odavno ne postoji u službenoj upotrebi.
Slično je i u opštini Kozarska Dubica. Načelnik ove opštine Nino Jaus kaže da se odlukom Ustavnog suda ništa bitnije ne mijenja.
Mi smo u svim aktima opštim od pečata, drugih nekakvih bitnih stvari uvijek i koristili jedino naziv Kozarska Dubica. Ono što je bilo paradoksalno da je jedino u ličnim dokumentima, odnosno pri izdavanju CIPS-ove lične karte, pisao se naziv Bosanska Dubica.
Na pitanje šta kažu građani opština na čijem su čelu načelnici odgovaraju, najprije načelnik Dubice Nino Jaus.
Kada riječ o građanima u Kozarskoj Dubici, njima je to i do sada bilo i više nego jasno, jedna opština ne može da ima dva imena, kao ni jedan čovjek ne može da ima dva imena.
Zatim načelnik Šamca Savo Minić.
Uvijek se govorilo samo Šamac bez onog bosanski iz razloga što je samo postao slavonski sa druge strane. Mislim da ništa značajno, ništa spektakularno, osim nekakve priče koja je vjerovatno aktualna, evo i predizborna godina i ekonomija, svjetlija budućnost, nešto što nam može pomoći. Naziv i u ovom momentu mislim da su samo onako nešto evo, o čemu bi pričali.
Sa ocjenom da za osiromašene građane ovih opština više nije bitno kako će se zvati, slažu se i analitičari, no dodaju da je činjenica da je riječ o političkoj inicijativi, čiji je cilj da se iz Republike Srpske protjera sve što je bosansko, makar to bili i toponimi opština. Novinar portala Buka iz Banja Luke, Dragan Bursać.
Predsjednik Dodik često to i sam govori da mu je izraz sam Bosna i Hercegovina mrzak, pa onda možemo zaključiti da je i prefiks bosanski itekako nepoželjen u Republici Srpskoj, a da je ovim Ustavni sud samo potvrdio neke Dodikove želje, i ne samo Dodika nego i vladajućeg establishmenta u Republici Srpskoj, tako da je uopšte izraz bosanski sad onako i definitivno protjeran iz nekih legitimnih okvira, bar kad su u domenu toponimija.
Težnja da se sve što je bosansko skloni iz Republike Srpske je brutalna i nasilna, kaže novinar Ozren Kebo.
Za normalan, za zdrav duh, za uobičajeno političko razmišljanje, tako nešto kao što je brisanje imena gradova, mijenjanje prefiksa je zaista ono skandalozno. U svakoj normalnoj političkoj zemlji takav čin je bio skandalozan, a kod nas je dobio povjeru najviših sudskih distancija. Ja to vidim ono potpuno gubitak elementarne ljudske logike i jednu krajnje poremećenu politiku.
Jasno je da je cilj svega da se najprije u glavama ljudi, a zatim i tehnički promijeni oblik države, smatra Kebo.
imate tu prethodnu crnu buldožersku politiku, a ide i briše sve te prefikse, odnosno briše znamenje jedne države i onda dođe i kaže, evo vidite da narod neće. Da, ali postoje buldožere koji su to uradili ime naroda i koji su onda servirali narodu takvu politiku, posle koje narod ostao potpuno siromašan. Sasvim je sve do u kojem gradu živi, odnosno u gradu s kakvim imenom, kad je on danas potpuno siromašan, potpuno opljačkan i bez ikakve nade šanse da i on i njegovi naslednici, odnosno djeca, u narednih 30-40 godina okuse makar mrvu normalnog života. Eto, to je rezultat takve. Kad se politika bavi time, a ne fundamentalnim stvarima, onda dobijete upravo to. Da, dobijete prekrajanje imena i opustošenu državu.
Iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine objasnili su da su odluku o ukidanju prefiksa bosanski u imenima nekih gradova u Republici Srpskoj donijeli zbog zakona o jedinstvenom matičnom broju Bosne i Hercegovine te izbornog zakona, koji moraju sadržavati samo jedno važeće ime naselja. Tako će iz ovog zakona biti izbrisani nazivi Bosanski Brod, Bosanski Šamac, Bosanski Novi, Bosanska Dubica, Bosanska Gradiška, a umjesto njih navešće se Novi Brod, Šamac, Novi Grad, Kozarska Dubica i Gradiška. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U najnovijem ostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kakvu ulogu ima Milorad Dodik na političkoj sceni Srbije. Sagovornici Omera Karabega bili su dva politička analitičara iz Beograda, Vladimir Pavićević i Dejan Vuk Stanković. Jedan od razloga Dodikove velike popularnosti u Srbiji, Pavićević vidi u činjenici da Dodik budi nadu da svi ratni ciljevi Srbije nijesu propali.
Mislim da je Republika Srpska sa Dodikom ovakav kakav je, zapravo jedna asocijacija da tu nešto jeste i uspjelo da se uradi kada se tiče tih ratnih ciljeva. Zapravo se Republika Srpska smatra mogućom kompenzacijom za ono što je odlazeće Kosovo.
Naši sagovornici smatraju da političarima u Srbiji imponuje način vladanja Milorada Dodika, pa ga oni povremeno i imitiraju. Vladimir Pavićević.
Ja mislim da Borisu Tadiću pa i drugim političarima u Srbiji imponuje način vladanja koji je uspostavio Milorad Dodik. On neguje imidž jednog narodskog čovjeka, da kažemo, on ide peva na svadbama, on stvara jedan privid prisnosti. Mi vidimo zapravo u posljednje vrijeme naročitije kampanja da su oni sada skloni raznim imitacijama toga što radi Dodik. Pa smo evo imali Dačića koji ide tamo pa peva, uzima mikrofon i tako dalje. Onda Tadić sada također ide po farmama, pa onda ide na selo.
Dodikov uticaj u Srbiji može se mjeriti čak i sa Putinovim, smatra Dejan Vuk Stanković.
Dodik je uz ruskog predsjednika i njegovog izaslanika u Beogradu, ruskog ambasadora, vjerovatno najuticajniji stranac na političkoj sceni u Srbiji i neko koji ima uz opet ruske predstavnike i srpsku crkvu ekskluzivno pravo na davanje licence koje patriota ko nije.
Regionalni program, nedjelja 22. april 18 sati. Voditelj Omer Karabek.
Jedan od neriješenih problema između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koje se ulaskom Hrvatske u Europsku uniju dodatno komplicira, svakako je područje Neuma. Taj je jedini bosansko-hercegovački gradić na Jadranu sa svojim zaleđem, praktično presjeca hrvatski teritorij, pa se na nekoliko kvadratnih kilometara na putu prema Dubrovniku prolaze dvije granice. Zvanični Zagreb to pitanje mora riješiti prije nego uopšte uđe u šengensku zonu. Jedno od rješenja jeste i izgradnja zatvorenog koridora kroz bosanski teritorij, kojim bi se nesmetano prevozila roba, bez granica. Na kakve reakcije to nailazi u Zagrebu, slušamo od Enisa Zebića.
Dok struka pozdravlja rješenje za koridor kroz Neum, što ga jučer u Dubrovniku predstavio pomoćnik ministra za infrastrukturu i komunikacije Bosne i Hercegovine Izet Bajrambašić, vladajuća hrvatska politika za sada šuti, iako je taj prijedlog na tragu njihovih predizbornih i postizbornih najava. Oporben je HDZ protiv i nastavlja zagovarati izgradnju Pelješkog mosta. Riječ je o trasi stare autoceste preko neumskog područja 7-8 km od magistrale. Jednim dijelom bio bi to potpuno zatvoreni koridor kojim bi ljudi i robe putovali bez zaustavljanja i koji bi se dao na upravljanje Hrvatskoj, kaže Bajrambašić.
A to znači da bi bio zatvorni sistem korištenja u tom dijelu, da bi cijela cesta u dužini od 6-6,5 km bila postavljena ograda s obje strane i bio bi video nadzor. Na taj način bi državne granične službe jedne i druge države imale signal i mogle vršiti kontrolu na taj način. Hrvatska bi u tom slučaju koristila u potpunosti autocestu, dakle sa aspekta upravljanja održavanja bila bi kod Hrvatske.
Drugi bi dio bio neumska zaobilaznica sa graničnim prijelazima.
Ovaj drugi dio, gore, da kažem, sjevernije, on bi u stvari imao klasični način ulaska u Bosnu i Hercegovinu sa graničnim prijelazima i naravno u sredini petlju gdje bi bio slobodan tok saobraćaja sjeverno i južno prema Neumu.
Bajrambašić vjeruje da bi Evropska unija za to odobrila novac. Predstojnik Zavoda za prometno planiranje na Zagrebačkom fakultetu prometnih znanosti Ivan Dadić u ime struke pozdravlja predloženo rješenje.
A mislim da ga Hrvatska može prihvatiti, ja nisam sad taktičar, političar, diplomata, ali mislim da je to izvanredna stvar ako bi to oni stvarno dozvolili da se napravi, iako dugoročno bi to stvarno bila super stvar za odnose Hrvatske i Bosne i Hercegovine, ako ne bi ničim uvjetovali i ucjenjivali Hrvatsku.
Vrijeme teče, do hrvatskog ulaska u Europsku uniju je manje od 15 mjeseci.
Da, je. I mi možemo napraviti do ulaska Hrvatske u Europsku uniju do sljedeće sezone ako Hrvatska i Bosna i Hercegovina ozbiljno prionu tome i sa dobrom voljom i sve skupa, to je vrlo kratak rok, ali mislim da nije nemoguće.
Naravno, ulazak Hrvatske u šengenski režim nije automatski vezan sa sticanjem punopravnog članstva, nego se procjenjuje da će za to trebati još 2 godine. Ali kada se radi o problemu koji godinama nikako da se riješi, bolje je puhati na hladno. Nema očitovanja hrvatskih vlasti na Bajrambašićev prijedlog, osim što nam je u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova potvrđeno da se ovoga tjedna o tome već razgovaralo na međudržavnoj razini. Ni novi hrvatski ministar prometa Siniša Hajdaš Dončić nije se još očitovao o ovom konkretnom prijedlogu, ali on na tragu stava cijele aktualne hrvatske vlade podupire izgradnju cestovnog koridora kroz Neum. Odmah nakon imenovanja pred 2 dana, on je najavio da će mu prvi posao biti dogovor sa kolegama iz Bosne i Hercegovine oko koridora.
Ovdje ne moramo govoriti isključivo o autocesti, ovdje možemo govoriti i o brzoj cesti koja dakle ima 2 trake, govorim da 2 trake dakle na svaku destinaciju s koje se kreće, dakle, i na taj način smanjimo trošak lokalnom stanovništvu.
Taj prijedlog prihvatljiv je i prvom potpredsjedniku vlade.
Spiritus Movens hrvatske cestogradnje, prvi potpredsjednik vlade Radimir Čačić, ocijenio još ranije kako je ovakva ideja, citiramo, tehnički, financijski i kako god hoćete, vrlo savladiva. Dubrovački HDZ-ovci koji drže vlast na županijskoj razini dalje zagovaraju izgradnju Pelješkog mosta, iako on ne bi bio gotov ni do hrvatskog ulaska u Europsku uniju, ni do ulaska u šengenski režim 2 godine kasnije. Zamjenica dubrovačko-neretvanskog župana Marija Vučković kazala je da je županija istakla Pelješki most kao svoj prioritet, pa da je, citiramo, razmatranje svih drugih ideja samo gubljenje vremena, a na tom tragu bio je župan Nikola Dobroslavić.
Pelješki most rješava sve probleme povezivanja 2 hrvatskih područja.
Velika većina običnih Dubrovčana, nije nevažno što oni o svemu misle, jedva čekaju da se cestovnim koridorom povežu sa maticom Hrvatskom. U prilog takvom zaključku je i tekst jednog dubrovačkog portala koji je izvješćujući sa okruglog stola, na kojem je jučer Bajrambašić iznio svoj prijedlog, napisao kako je, citiramo, pomoćnik ministra Bajrambašić svojim izlaganjem iznenadio prisutne, te njegov prijedlog naišao na opće odobravanje svih sudionika okruglog stola. Na redu je hrvatska politika. Za radio Slobodna Evropa i Zagreb, Enis Zajebić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada i za podsjećanje na važnije vijesti dana.
Gradonačelnik Trebinja izrazio žaljenje Dubrovčanima za ratne 90. Treći entitet u Bosni i Hercegovini nije rješenje, izjavio Željko Komšić. Ambasadori SAD-a, OEPS-a i Evropske unije pozvali Albance sa juga Srbije da izađu na izbore. Zatvorska kazna novinaru Petru Komneniću, test evropskog opredeljenja Crne Gore, saopštili reporteri bez granica. Nemačka i Francuska najavljuju dodatnu kontrolu šengenskih granica. Srušio se pakistanski avion sa 127 putnika.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.